Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Dilkash radiomizga xush kelibsiz. Azizlar, sizlar bilan efir orqali bo'lsa-da uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, hozirgi kunda mamlakatimizda kichik uy jamoatlari kundan-kunga ko'payib, unib o'sib bormoqda. Shunday baraka va marhamat uchun Xudovandimizga shukronalar aytamiz. Lekin bu degani endi bemalol qo'llarimizni tushirib erkin nafas olsa bo'ladi degani emas. Azizlar, hali ham juda ko'p insonlar, qolaversa aynan bizning mamlakatimizda yashab turgan do'stlarimiz xushxabardan bebahra qolmoqdilar. Xudovand har bir masihiy birodarni ana shunday ajoyib xizmatda o'zini ko'rsatishini xohlaydi. Shunday ekan, keling, biz ham qo'limizdan kelganicha Xudoga xizmat qilaylik. Chunki har bir masihiy o'z vatani uchun, uni gullab yashnashi uchun xizmat qilishi kerak. Albatta, Xudovand har bir masihiy uchun o'ziga yarasha xizmat bergan va shu xizmatimiz Xudovand uchun juda qadrli hisoblanadi. Azizlar, men bugungi eshittirishimiz uchun ajoyib bir xizmat haqida aytib o'tmoqchi edim. Masalan, kimdir idorada o'tirib, turli tarjimalar, rejalar va proyektlar bo'yicha xizmat olib boradi. Bu ajoyib xizmat va juda muhim deb hisoblaymiz. Lekin shu birodarimiz ham muhtoj bo'lgan insonlarga yordam qo'lini cho'zishi mumkin. Endi qanday qilib degan savol paydo bo'ladi. Mana shu savol ko'p narsani hal qiluvchi savoldir. Azizlar, men shaxsan shunday o'ylayman. Har bir masihiy inson u qanday xizmat olib borishdan qat'iy nazar xushxabarchi bo'lmog'i kerak. Axir har birimiz xohlaymiz dunyoda masihiy insonlarning ko'proq bo'lishini. Azizlar, bizning xizmatimiz qanchalik og'ir va mas'uliyatli bo'lmasin, muhtoj insonlar uchun xizmat qilish va ularga xushxabar yetkazish eng birinchi o'rinda bo'lishi kerak. Azizlar, kimdir meni shu gaplarimni ma'qullamasligi mumkin. Lekin har tomonlama chuqur o'ylab ko'rsak, xushxabar gapirish qanchalik zarur ekanligini tushunib yetamiz. Shaxsan men o'zim ham bir paytlar idorada o'tirib, muhim xizmatlarni olib borar edim. Shu holat 3 yildan ko'proq vaqtni talab etgan edi. Kunlarning birida Xudovand mening yuragimga xushxabar aytish kerakligini gapirdi. Xudoga shukr, hozirgi kunda idoradagi ishlar ham, xushxabar aytish ham o'z yo'liga tushib ketdi. Xushxabar gapirish har birimizning eng asosiy xizmatimiz bo'lib qolishi kerak. O'ylaymanki, masihiy inson turli qirralarga ega bo'lishi kerak. Shu qirralarimizning eng o'tkiri va eng uchlisi hamda eng keskiri esa xushxabar gapirish bo'lsin. Shuning bilan azizlar, bugungi eshittirishimiz o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Eshittirishimiz so'ngida men siz aziz birodarlarimizga o'zimizning elektron pochtamiz manzilini aytib o'tmoqchi edim. dilkash@najot.com Maktublaringizni ushbu elektron manzilimizga yuborasiz degan umiddamiz. Yana radiomiz to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling aziz birodarlar.